1000 σελίδα από το 28 εδάφιο. Αυτό το κεφάλαιο είναι η λύση όλων που έχουν απορίες στον κόσμο. Αν διαβάζαν αυτό το κεφάλαιο, θα λυνόταν όλες οι απορίες τους. Αλλά επειδή δεν διαβάζουν, γι' αυτό έχουν απορίες και θα έχουν πάντοτε. Και θέλω οπωσδήποτε να ασχοληθούμε με αυτό και εμείς να θυμηθούμε αυτά τα οποία γράφει εδώ, τα οποία έχουμε ανάγκη για να συνεχίσουμε τον καλό αγώνα. Γιατί αν δεν θυμηθούμε αυτά που γράφει εδώ και δεν τα πιστέψουμε, δεν θα τερματίσουμε όπως πρέπει και ο Θεός να μας βοηθήσει. 1000 σελίδα λοιπόν, Ρωμαίους επιστολή ή τα κεφάλαια από το 28. Μάλλον 26. Ως αυτός δε και το Πνεύμα συμβοηθεί στα ασθενίας ημών, επειδή το τι να προσευχηθώμεν ως πρέπει δεν εξεύρωμε, αλλά αυτό το Πνεύμα ηκετεύει περ ημών διαστεναγμών αλαλήτων, ο δε ερευνών τας καρδίας εξεύρει τι είναι το φρόνημα του Πνεύματος, ότι κατά Θεόν ηκετεύει υπέρ των Αγίων. Εξεύρωμε δε ότι πάντα συνεργούσε προς το αγαθόν, τους αγαπώντας τον Θεό, εις τους κεκλειμένους κατά τον προορισμό αυτού, διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προόρισε συμμόρφους στις εικόνες του Υιού αυτού, δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδερφών. Όσους δε προόρισε, τούτους και εκάλεσε, και όσους εκάλεσε, τούτους και εδικαίωσε, και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε. Τι λοιπόν θέλουμε επί προς τα αυτά? Εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, τι θέλει είστε καθημών? Επειδή όσοι στον ίδιο εαυτού ιών δεν εφίστη, αλλά παρέδωκε αυτόν υπέρ πάντων ημών, πώς και μετ' αυτού δε θέλει χαρίσεις εμάς τα πάντα? Τι θέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού? Ο Θεός είναι ο δικαίων. Τι θέλει είστε ο κατακρίνων? Χριστός, ο αποθανών μάλλον δε και αναστάς, ώστις και είναι εν τη δεξιά του Θεού, ώστις και μεσητεύει υπέρ ημών. Τι θέλει μας χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού? Θλίψεις ή στεναχωρία ή διωγμός ή πείνα ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχαιρα, καθώς είναι γεγραμμένον ότι ένεκα σου θανατούμεθα όλη την ημέραν, ελογίστη μεν ως πρόβατα σφαγής, αλλά εις πάντα ταύτα υπερνικόμεν για το αγαπήσαντος ημάς, επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη κτήσεις, θέλει δυνηθεί να χωρίσει μας από τις αγάπες του Θεού, της σε Χριστώ Ιησού, τον Κύριο ημών. Είναι ένας θησαυρός. Και αυτός ο θησαυρός είναι αυτός που μόνο τα παιδιά του Θεού μπορούν να τον εκτιμήσουν. Ο κόσμος δεν μπορεί. Δεν το γνωρίζει. Ο Θεός εργάζεται το καλύτερο για μας, τα παιδιά Του. Αλλά όπως ο πατέρας εργάζεται για τα παιδιά Του, στον κόσμο υπάρχουν πολλά παιδιά. Όλες οι οικογένειες έχουν παιδιά. Αλλά ο κάθε πατέρας εργάζεται για τα δικά του. Να τα ταΐσει, να τα ποτίσει, να τα συμβουλέψει, τα πάντα. Τα ξένα δεν ασχολείται. Δεν είναι δικά του. Έτσι και ο Θεός έχει παιδιά. Και αν εμείς κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας, πόσο μάλλον ο Θεός για μας. Αυτό τονίζει τώρα εδώ. Αλλά τι γίνεται? Υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι. Και πρέπει να καταλάβουμε βασικά πράγματα. Το Πνεύμα το Άγιο, άμα το λάβουμε, θα χαθούμε? Δεν θα πάμε στον ουρανό αν δεν το λάβουμε? Θα πάμε. Γιατί πήρε το ληστή. Αλλά όμως, αν το λάβουμε, έχει λόγους που πρέπει να το λάβουμε. Γιατί θα μας οδηγήσει όλη την αλήθεια. Δεν έχει ο άνθρωπος όλη την αλήθεια αν δεν έχει ενεργό το Πνεύμα μέσα του. Οπότε χρειάζεται να το έχουμε ενεργό. Και βλέπουμε τώρα εδώ τι λέει. Λέει κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνουμε πολλές φορές. Και αναφέρεται και λέει στο 26, το Πνεύμα συμβοηθεί στις ασθένειές μας. Πώς μας βοηθάει? Επειδή το τι να προσευχηθούμε ως πρέπει δεν εξεύρωμε, αλλά αυτό το Πνεύμα ηκετεύει περ ημών διαστεναγμών αλαλήτων. Δηλαδή αρρωσταίνω και η αρρώστια μου προέρχεται από κάτι που δεν έχω κάνει όπως πρέπει. Το έχω κάνει λάθος. Πείσμα, εγωισμός, υπερηφάνεια. Και έρχεται μια αρρώστια. Η αρρώστια δεν έχει για να με καταστρέψει, ούτε να με πάρει από τη ζωή. Έρχεται για να με συνετίσει. Και έρχεται θλίψη στην καρδιά μου, γιατί αρρώστησα. Θα προσευχηθώ στο Θεό, θα του λέω: «Κύριε, θεράπευσέ με». Ο ουρανός θα μιλάει μέσω του Πνεύματος του Αγίου και θα λέει: «Ναι, διορθώσου». Εγώ δεν διορθώνομαι όμως. Οπότε ξανασυνεχίζω. Δεν με ακούει ο Θεός, δεν με υπολογίζει εμένα. Ακούει άλλους, όχι εμένα. Δεν είναι προσωπολήτης ο Θεός. Οπότε τι γίνεται? Εγώ πάω και του λέω: «Γιατί εμένα?» Και το Πνεύμα το Άγιο προσεύγει και λέει: «Συγχώρεσέ τον». Δεν καταλαβαίνει. Συγχώρεσέ τον και δώσε του να καταλάβει ότι υπάρχει παρακοή σε αυτό που συμβαίνει σε σένα. Εάν δεν είναι το Πνεύμα το Άγιο να προσεύχεται για μας, δεν θα ακούγεται καμιά προσευχή. Γιατί πολλές φορές ζητάμε πράγματα να δαπανίσουμε σε ειδονές. Θέλω να μπω στο μάτι εκείνου. Σώσε το παιδί μου λοιπόν, για να μην έχω εμπόδια, του μπαίνω στο μάτι. Το παιδί θα το σώσει γιατί το αγαπάει. Και εγώ δεν προσεύχομαι για να ελευθερωθώ από το βάρος που έχω από το παιδί. Προσεύχομαι γιατί αγαπάω το παιδί μου. Και θέλω οπωσδήποτε να πάει κοντά στο Θεό και να ζήσει μαζί του και να είμαστε αιώνια μαζί. Αλλά άμα εγώ δεν στέκομαι, πώς θα το βοηθήσει αυτό? Πολλές φορές βάλτε τα παιδιά για να συνετίσει εμάς. Έρχεται λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο και λέει: «Σε παρακαλώ πατέρα, σώσε το παιδί και βοήθησε το να καταλάβει για να μην χρειάζεται παιδεία». Χωρίς το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν, κανείς από εμάς δεν μπορεί να προσευχηθεί σωστά στο Θεό. Και μάλιστα λέει: «Προσεύχεται», λέει, «με στεναγμούς αλαλήτους». Τι πάνε απελαλήτους? Δεν λέει λόγια. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Ξέρει τι συμβαίνει. Οπότε μπαίνει το Πνεύμα στη μέση και επειδή γνωρίζει αυτό που θέλει να του πω και του λέω κάτι άλλο εγώ, γιατί το έκανε σε μένα και γιατί σε μένα, σβήνει αυτό και του λέει: «Άκουσέ τον, δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει, αλλά αν τον ενημερώσουμε θα καταλάβει και θα έρθει σωστά». Και έτσι χρειαζόμαστε το Πνεύμα το Άγιο οπωσδήποτε, γιατί δεν ξέρουμε ποιο είναι το συμφέρον μας. Πολλές φορές λέω: «Έχω ένα πρόβλημα τεράστιο αυτή τη στιγμή, ένα βουνό. Αν πάει στη θάλασσα θα ελευθερωθώ και θα είμαι ευτυχισμένος». Δεν είμαστε ευτυχισμένοι γιατί δεν έχουμε προβλήματα. Είμαστε ευτυχισμένοι γιατί κατοικεί αυτός που είναι ο βασιλιάς της ευτυχίας στην καρδιά μας. Αυτός μας δίνει ευτυχία. Αυτός μας δίνει ανάπαυση. Αυτός μας δίνει την ικανότητα, ενώ δεν πάμε διακοπές ποτέ, να είμαστε μόνιμα διακοπές, γιατί μας δίνει ευχέρεια, μας δίνει ελευθερία δια Πνεύματος Αγίου. Αυτός είναι η ομορφιά μας, η δύναμή μας, η ισχύς μας. Και το λέει πολύ ωραίο ο Δαβίδ: «Το φρούριό μου, το καταφύγιό μου, είναι ο βράχος σωτηρίας μου, είναι τα πάντα». Και γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι το Πνεύμα το Άγιο ερευνάει τις καρδιές μας και οικετεύει το Θεό, όπως λέει εδώ, κατά Θεό λέει οικετεύει, δηλαδή όπως θέλει ο Θεός προσεύχεται για μας. Οπότε απαντιούνται οι προσευχές μας. Είναι τεράστιο λοιπόν μια εκκλησία να έχει ενεργό το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί αν είναι ενεργό το Πνεύμα το Άγιο στην εκκλησία, θα δώσει και τα χαρίσματα, θα δώσει και τα δώρα. Και θα χρειάζεται η εκκλησία. Αν είναι ενεργό το Πνεύμα το Άγιο, θα υπάρχει αγιασμός και θα βλέπουμε το Θεό ανάμεσά μας. Εν δυνάμει. Γιατί όπου είναι ο Θεός φαίνεται, γιατί εργάζεται. Και τον ευχαριστούμε. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν βοηθάει στις ασθενειές μας, γιατί πάει στο Θεό και του λέει την αιτία πραγματικά που υπάρχει, να μας την αποκαλύψει, και μας βοηθάει να παίρνουμε δύναμη, γιατί είναι δύναμη εξύψους, ώστε να μην αποκάμουμε στην εξήτηση. Μας τονίζει για τη χείρα. Ήταν, λέει, μια χείρα που είχε ένα πρόβλημα και πήγε σε ένα άδικο δικαστή και του ζητούσε να της λύσει το πρόβλημά της. Αλλά αυτός θέλει λεφτά. Η χείρα δεν είχε. Και αποφάσισε η χείρα μια και δεν της λύνει το πρόβλημα, γιατί ο άνθρωπος αυτός ούτε σέβεται, ούτε υπολογίζει, ούτε αυτή τη στιγμή λυπάται. Σου λέει: «Εγώ είμαι το συμφέροντος». Και λέει ότι η χείρα πήγε, του το ζήτησε και μετά δεν ξέρω αν πήγε να του ζητήσει, αλλά καθόταν στην πόρτα δίπλα. Και κάθε πρέπει που πήγε να μπει μέσα στο γραφείο του, την έβλεπε εκεί και συγχυζότανε. Και λέει: «Το Θεό δεν φοβάμαι. Τους ανθρώπους δεν τρέπουμε, αλλά με ενοχλεί αυτή, δεν μπορώ να τη βλέπω. Κάτσε να τη λύσει όλο το πρόβλημα, να ησυχάσει. Αν λέει ο άδικος κριτής έλυσε το πρόβλημα γιατί ενοχλούταν με τη χείρα, εγώ που την αγαπάω δεν θα το λύσω? Έτσι, όταν επιμένουμε στην προσευχή για το αίτημα που έχουμε και δεν το ξεχνάμε ή κουραζόμαστε να το φέρουμε ή βαριόμαστε, από την άλλη στιγμή και έπειτα ο Θεός θα το λύσει οπωσδήποτε. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Γιατί λέει στον γκρούντα θα ανοίξω, στον ζωτά θα δώσω. Πόσο Κύριε, μία φορά? Όχι, όσο χρειάζεται. Πόσο χρειάζεται? Παίρνουμε παράδειγμα τον Παύλο. Και θυμηθείτε, τρεις φορές παρακάλεσε τον Κύριο και του είπε: σου αρκεί η χάρη μου. Και κατάλαβε ότι θα το έχει αυτό, γιατί θα χάσει τη χάρη αν του το λύσει. Οπότε καταλαβαίνουμε κι εμείς, θα το φέρουμε το αίτημα μέχρι να μας πει ο Κύριος: σταματήστε πλέον, γιατί δεν γίνεται τίποτα. Αν όμως δεν μας το πει, θα συνεχίζουμε όσο ζούμε. Ο Κύριος να επέμβει. Αλληλούια. Ευαρεστείτε σε αυτούς που βιάζονται να απολαύσουν τη Βασιλεία των Ουρανών. Και η Βασιλεία των Ουρανών απολαμβάνεται με δόξα που μας δίνει ο Κύριος. Και το λέει παρακάτω. Εξεύρομαι δε ότι τα πάντα συνεργούσε στο αγαθό σε αυτούς που αγαπάνε το Θεό. Δεν είναι για όλους αγαθό. Όχι. Για τα παιδιά του που τον αγαπάνε, ό,τι και αν επιτρέψει ο Θεός στη ζωή τους, είναι για αγαθό. Θα βγει κάτι καλό, όμορφο. Θα βγει κάτι τέλειο, αν έχουμε υπομονή. Γι' αυτό λοιπόν λέει, μην αμφιβάλλετε για τις ενεργείες μου. Και βλέπουμε και τον Δαβίδ, ο οποίος είπε, καλό ήταν ότι ταλαιπωρήθηκα, λέει, γιατί έμαθα, λέει, αυτά που μου έλεγες, τα διατάγματά σου. Έμαθα να τα εφαρμόζω, έμαθα να βλέπω το σωστό μέσα από αυτές τις δυσκολίες. Και βλέπουμε ότι και ο ίδιος ο Κύριός μας, εξ όσων έπαθε, λέει, σαν άνθρωπος στη ζωή ετούτη, έμαθε, χωρίς αμαρτία. Οπότε, δηλαδή αυτό που έρχεται στη ζωή μας και φέρνει το Θεό κοντά μας είναι δυσκολία. Το εύκολο, δεν πάμε εύκολα, γιατί όλα είναι στρωμένα, εντάξει. Ευχαριστώ Θεέ μου γι' αυτό και τελείωσε. Ενώ άμα είναι δύσκολα, αρχίζουμε και δεόμεθα στο Θεό και φωνάζουμε και νιώθουμε την ανάγκη ότι πρέπει να έρθει οπωσδήποτε για να γίνει αυτό που θέλουμε και εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, δενόμαστε περισσότερο μαζί Του. Και πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε ότι αυτό που διώχνει το Πνεύμα το Άγιο από τη ζωή μας ή αυτό το οποίο οπωσδήποτε δημιουργεί προβλήματα σε εμάς είναι οι μικρές αλόπεγγες. Δεν πάσχουμε από μεγάλα πράγματα, ζούμε τον αγιασμό, αλλά στα μικρά έχουμε πρόβλημα. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει το άλλο. Εκεί γίνεται η ζημιά, γιατί είναι τόσα πολλά τα μικρά που είναι σαν έφος στη ζωή μας μέσα. Αν αδρανίσουμε σε κάτι, θα αδρανίσουμε και στα υπόλοιπα. Δεν πειράζει εκείνο, δεν θα πειράζει κάτι άλλο μετά. Και οπότε χάνουμε την επαφή με το Θεό. Γιατί ο Θεός είναι Άγιος και πρέπει και εμείς να είμαστε Άγιοι. Γι' αυτό μας λέει λοιπόν ότι να ξέρουμε ότι τα πάντα συνεργούσε στο αγαθόν σε αυτόν που αγαπάει το Θεό. Μόνο αυτός που αγαπάει ανέχεται τις παρακτηρίες του άλλου. Βλέπουμε μια μητέρα και είναι ένα παιδί δολοφόνος. Και όμως πάει στο δικαστήριο και λέει: το παιδί μου είναι καλό. Δεν βλέπει λάθος. Κάπου έμπλεξε και έγινε αυτό. Ενώ ο άλλος σκότωσε με τη συνείδησή του καυτηριασμένη. Και όμως φωνάζει η μάνα: όχι, το δικό μου παιδί είναι καλό. Δεν μπορεί να δει διαφορετικά. Γιατί το αγαπάει. Και ανέχεται τα πάντα από αυτό. Έτσι είναι και με εμάς. Αν αγαπάμε το Θεό, θα δεχτούμε και το δύσκολο και το εύκολο, όπως ο Ιώβ. Εάν όμως αυτή τη στιγμή δεν τον αγαπάμε, θα αμφιβάλλουμε για την αγάπη του. Γιατί την αγάπη του τη βλέπουμε στα συμφέροντά μας. Ενώ όταν αυτή τη στιγμή τον αγαπάμε πραγματικά, τότε θα κάνουμε αυτό που έκανε και ο Αβραάμ, που πήγε να θυσιάσει τον Ισάκ. Το μεγαλύτερο δώρο που έδωσε στον Αβραάμ δεν ήταν η περιουσία του, ούτε η δούλη. Ήταν το παιδί του, ο Ισάκ. Και όμως του λέει: πάρ' το και θυσίασέ το. Και όταν είδε την προετοιμασία και αυτό που έκανε ο Αβραάμ, του λέει: σταμάτα, γιατί τώρα είδα ότι με αγαπάς. Άλλο είναι να λέμε λόγια και άλλο να το δείχνουμε με τη ζωή μας. Ο Αβραάμ το έδειξε με τη ζωή του. Το πήρε να το θυσιάσει. Όταν κατέβαινε το μαχαίρι, τότε του πιάσε το χέρι. Έτσι είναι και η δική μας ζωή. Γιατί αγαπάμε τον Κύριο σήμερα? Για να είναι όλα θαυμάσια εδώ? Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Στους αγαπώντας τον Θεό λοιπόν, ό,τι και αν επιτρέψει στη ζωή τους θα είναι προς το καλό τους, εις τους και κλεισμένους κατά τον προορισμό αυτού, τους έχει καλέσει και τους βελτιώνει εδώ όσο περνάει η ζωή τους, για να πάνε κοντά του, να ζήσουν, να βλέπουν αιώνια τη δόξα του Χριστού. Ακούστε εδώ τώρα τι γίνεται. Στη ζωή του τι θα κάνουμε? Θα περάσουμε δοκιμασίες για να διορθώσουμε τα ελαττώματά μας και τις ελλείψεις μας. Μα εγώ δεν μπορώ. Για να το δούμε αυτό. Γιατί αυτούς, λέει, που προεγνώρισε, αυτούς και προώρησε, συμμόρφους της εικόνας του Υιού αυτού, δεν είναι και αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδερφών. Τι λέει τώρα εδώ? Μας κάλεσε, λέει, για να γίνουμε αδέρφια με τον Ιησού Χριστό. Και πώς θα γίνουμε αδέρφια? Με τα λόγια? Όχι, θα το μοιάσουμε. Όπως έζησε θα θέλουμε να ζήσουμε. Ό,τι αγάπησε θέλουμε να αγαπήσουμε. Ό,τι μίσησε θέλουμε να μισήσουμε. Να του μοιάσουμε. Και τότε, λέει, θα είναι ο πρωτότοκος Υιός, αλλά και εμείς θα είμαστε αδέρφια του, γιατί του μοιάζουμε. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού. Να μοιάσουμε με τον Υιόν του. Όπως αυτός δοκιμάστηκε θα δοκιμαστούμε και εμείς, και όπως αυτός ενίκησε θα νικήσουμε και εμείς. Γιατί θα νικήσουμε? Γιατί θα είναι μαζί μας. Είναι αυτός που δοκιμάστηκε, μας έδειξε το δρόμο πώς θα νικήσουμε, και είναι αυτός που θα μας δώσει τη δύναμη δια Πνεύματος Αγίου να πάμε νικητές κοντά του. Και το λέει τόσο ωραία εδώ. Να γίνουμε σύμμορφοι, λέει, με αυτόν στην εικόνα του, και να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδερφών, γιατί όσους ο Θεός προώρησε, τούτους και εκάλεσε, και όσους εκάλεσε, τούτους και δικαίωσε, και όσους δικαίωσε, τούτους και δόξασε. Εδώ τώρα σκοντάφτουν όλοι. Ως και προώρησε, δηλαδή ο Θεός δεν είναι, είναι προσωπολήπτης. Προώρησε ορισμένους και άλλους δεν προώρησε. Όχι. Παραπάνω που διαβάσαμε λέει προεγνώρισε. Ο Θεός δεν είναι μες στο χρόνο, είναι απ' έξω από το χρόνο. Με μία ματιά που δίνει, ρίχνει στη ζωή μου σήμερα, επειδή είναι έξω από το χρόνο, βλέπει όλη τη ζωή μου. Ενώ εγώ δεν μπορώ να δω όλη τη ζωή μου, ούτε τη ζωή σας. Μπορώ να σκεφτώ κάτι για τη ζωή σας. Αυτός όμως τη βλέπει. Και τι κάνει? Κάνει παρεμβάσεις για να μην χαθεί κανείς από εμάς. Αν αυτή τη στιγμή πάνε καλά τα πράγματα και έχω ατονίσει πνευματικά, θα μου τα δυσκολέψει. Γιατί? Για να ζοριστώ να πάω κοντά του. Γι' αυτό βλέπουμε, άλλοτε πάνε καλά τα πράγματα, άλλοτε δύσκολα. Έτσι, αυτό που φέρνει το Θεό περισσότερο στη ζωή μας, γιατί μας τα δύνατη, είναι η δυσκολία. Όταν είναι εύκολα δεν το καταλαβαίνουμε, δεν το νιώθουμε. Εντάξει, ο Θεός είναι μαζί μου, πάνε μια χαρά όλα. Δεν πάμε μια χαρά, δεν είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη. Το μια χαρά είναι να είναι ενεργό το Πνεύμα το Άγιο στην καρδιά μου. Γιατί στη Νέα Διαθήκη τα δώρα του Θεού δίδονται πνευματικά στον άνθρωπο, και ο πλούσιος άνθρωπος είναι αυτός που είναι πλούσιος πνευματικά. Είναι αυτός που αγαπάει πολύ το Θεό, είναι αυτός που θυσιάζει τα πάντα για το Θεό. Αυτός είναι πλούσιος. Αυτού πάνε καλά τα πράγματα, γιατί είναι πάντα χαρούμενος. Ενώ αν αυτή τη στιγμή στη δυσκολία είμαι κατσούφης, εκνευρίζομαι, κάνω, δείχνω, δεν αντέχω κανένα, οπωσδήποτε εκεί δείχνει ότι ζω έξω από τη χάρη του Θεού. Για θυμηθείτε τι είναι χάρης, να πάσχω αδίκως και να υπομένω. Γι' αυτό έφερε τη χάρη στη ζωή μου. Πώς υπομένω? Γογίζοντας, βρίζοντας? Όχι, δείχνοντας την αγάπη μου. Γι' αυτό αγαπάμε τους εχθρούς μας και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, αυτούς που εκάλεσε τους δικαίωσε. Πώς τους δικαίωσε? Επέθανε ο Χριστός για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε, και είναι, μας δικαίωσε όλους αυτούς που τον ακολουθούμε. Και όταν λέμε μας δικαίωσε, λέει, τι έγινε? Μετά από τη δικαίωση που μας έδωσε με την Ανάστασή του και έστειλε το Πνεύμα το Άγιο, μας δόξασε, λέει. Τι είναι η δόξα του ουρανού στη ζωή μας? Η αγάπη που νιώθω για εσάς και τους εχθρούς μου. Η υπομονή που έχω να ανέχομαι τα δύσκολα και να περιμένω τη λύση τους από το Θεό. Αυτή είναι δόξα. Για πηγαίνετε, βρέστε στον κόσμο ειρήνη. Βρέστε αγάπη, βρέστε υπομονή. Δεν υπάρχει. Είναι χαρακτηριστικά που έδωσε ο ουρανός. Είναι οι αρετές του ουρανού αυτές που τις εξαγγέλλουμε με τον τρόπο που ζούμε. Οπότε καταλαβαίνουμε, είναι τεράστιο αυτό που έχει κάνει στη ζωή μας. Και αν δεν έχουμε από αυτά τα χαρακτηριστικά, δεν είμαστε του Κυρίου, δεν είμαστε παιδιά του. Δεν είμαστε αδέρφια του Ιησού Χριστού. Πώς θα μας παρουσιάσει την ημέρα εκείνη στον ουρανό? Γι' αυτό λοιπόν πρέπει οι μικρές αλόπαικες να φύγουν από τη ζωή μας, ώστε η κάθε λεπτομέρεια Γιατί ξέρετε πολλές φορές μας αρέσει το νηφικό, αλλά για και σκεφτείτε ένα νηφικό που να έχει κέντημα, πόσο όμορφο είναι. Το κέντημα στο νηφικό που μας έφερε για να κάνει τους γάμους ο Ιησούς Χριστός είναι οι δυσκολίες που περνάμε με επιτυχία. Εκεί βλέπουμε το κέντημα και λέμε τι ωραίο που είναι. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Τι λέει θα πούμε τώρα εδώ. Εάν ο Θεός είναι υπερημών, τι θέλει είστε καθημών. Αν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος μπορεί να έρθει εναντίον μας. Να μας κάνει τι. Μπορεί ένας άνθρωπος να με σκοτώσει εμένα αυτή τη στιγμή όσο και αν με μισεί. Όχι. Γιατί δεν μπορεί. Γιατί ο Θεός έχει τον έλεγχο της γης. Ό,τι και να σχεδιάζει ο εχθρός με τους δικούς του, δεν μπορεί να μας αγγίξει τίποτα. Και σε ένα προφήτη θυμάστε τι είπε. Γιατί του είπε πήγαινε, θα να πει στο λαό Ισραήλ, είμαι μικρός λέει. Δεν μπορώ λέει. Μικρός ή όχι θα πας. Και εγώ θα σε καταστήσω λέει, αυτή τη στιγμή θύρα λέει χάλκινη μπροστά τους. Που δεν μπορούσαν να την παραβιάσουν. Θα τους αποκλείσω να μην μπορείς να αγγίξει κανένας. Αλλά ό,τι πεις να πιάσει τόπο. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτή τη στιγμή αν νιώθω το Θεό όπως είναι μαζί μου δεν θα έχω φόβο γιατί η τελεία αγάπη που είναι ο Θεός εξοδιώκει το φόβο. Οπότε ο άνθρωπος που έχει ενεργή σχέση μαζί του και ξέρετε πολλές φορές μπορεί να μιλάει με πολλούς τρόπους ο Κύριος. Στον ιό μίλησε με τον ανεμοστρόβιλο, μίλησε μέσα του, μίλησε με διάφορους τρόπους. Εμάς αυτή τη στιγμή είναι το ίδιο πράγμα. Μπορεί να μας μιλήσει με το λόγο, μπορεί να μιλήσει οπωσδήποτε με κάποιο που είναι άσχετος από το κοσμικός. Ένα γαϊδούρι χρησιμοποιήσει για να μιλήσει τον προφήτη ο Θεός. Έτσι και με εμάς μπορεί να μας μιλήσει με οποιοδήποτε τρόπο. Λοιπόν, να περιμένουμε μονάχα να μας μιλήσει. Του φέρνω ένα αίτημα. Δεν μιλάω στην κολόνα ή στον τοίχο τη στιγμή που είμαι μόνος μου στο ταμείο μου, αλλά μιλάω στο Θεό που είναι πανταχού παρόν. Άρα περιμένω απάντηση. Αν περιμένω, θα λάβω. Εάν δεν περιμένω, δεν θα λάβω. Αλλά κάθε φορά που θα πηγαίνω, θα του λέω: Κύριε, έχω ζητήσει κάτι, περιμένω να απαντήσεις. Και ο Θεός που μας έδωσε το στόμα θα μιλήσει. Αυτός που μας έδωσε φωνή, θα ακουστεί η φωνή του ή στην καρδιά μας ή στα αυτάκια μας ή οπωσδήποτε με άλλο τρόπο τον οποίο έχει με ενύπνοια και πολλά άλλα και τον ευχαριστούμε. Και μας λέει τώρα εδώ ποιος θα είναι εναντίον μας επειδή αυτός ο ίδιος ο Θεός έστειλε τον Υιόν του και δεν τον λυπήθηκε να πεθάνει στη θέση μας για να πληρώσει για τις αμαρτίες μας και να ελευθερωθούμε από τις αμαρτίες εμείς οπότε ο Θεός να ενεργεί κάθε στιγμή στη ζωή μας. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή υπάρχει αμφιβολία στην καρδιά μας, πρέπει να σκεφτούμε αυτό το οποίο τώρα λέει εδώ. Αν ο Θεός δεν λυπήθηκε το παιδί του για να σωθώ εγώ, τα υπόλοιπα αιτήματα τα οποία έχω που είναι μικρότερα δεν θα τα λύσει. Εγώ όμως πιστεύω πως θα τα λύσει. Εκείνη η διαφορά. Αν πιστεύω τον ευκολύνω να τα λύσει. Εάν όμως απιστώ ή ολιγοπιστώ, δεν τον αφήνω να τα λύσει. Γιατί αν ευπίστεως δεν ευαρεστείται. Γι' αυτό έγκυται σε μένα, δηλαδή βλέπουμε όλα αυτά σε μας έρχονται. Πώς συμπεριφερόμεθα εμείς. Άλλοι που χάρισε τον Υιό του, δεν μας χαρίσει λέει όλα αυτά που έχουμε ανάγκη. Και λέει εδώ πέρα, τι θέλει λέει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού, τι θέλει κατηγορήσει τους εκλεκτούς του Θεού. Ποιος είναι ο εκλεκτός. Αυτός που σέβεται τον Θεό και τον ακολουθεί. Αυτός που είναι παιδί του. Άσε να σε κατηγορεί όλος ο κόσμος και να λέει εναντίον σου. Ας τους, προσεύχου για αυτούς εσύ. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτεί ο Θεός κατηγορία από άνθρωπο ο οποίος είναι μακριά από αυτόν. Οπότε εμάς γιατί μας κατηγορούνε. Γιατί όποιος θέλει να ζήσει ευσεβώς θα διωχτεί. Όποιος δείχνει σεβασμό στο Θεό και συμπεριφέρεται διαφορετικά από τους άλλους θα τον κυνηγήσουν. Γιατί δημιουργεί πρόβλημα στους άλλους. Φαίνεται η γύμνια τους. Είτε πιστοί είτε άπιστοι αυτοί. Γι' αυτό λοιπόν μας ενδιαφέρει τι λέει ο Θεός και ο Θεός είναι μαζί μας. Γι' αυτό μας λέει τώρα εδώ. Και πώς είναι ο Θεός μαζί μας. Γιατί μπορεί να λένε εναντίον μας οτιδήποτε, αλλά ο Χριστός, ο οποίος πέθανε και αναστήθηκε, είναι στα δεξιά του Θεού και μεσητεύει για μας. Δεν μεσητεύει για τους έξω. Για μας μεσητεύει. Και στέλνει τους αγγέλους για να μας υπηρετούν. Ποιους? Τους πιστούς. Οι άγγελοι είναι πνεύματα που στέλνεται προς υπηρεσία στους πιστούς. Για να μην χάσουν τη δόξα της ημέρας εκείνης. Την αρπαγή. Την νίκη. Δεν είναι για τους άλλους. Και λέει ο Απόστολος Παύλος τώρα εδώ, δια του Πνεύματος του Αγίου, τι θέλει μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Και αυτή η ερώτηση οπωσδήποτε είναι για όλους μας. Μας αγαπάει ο Χριστός? Βέβαια, θυσιάστηκε για μας. Απέδειξε ότι μας αγαπάει. Μπορεί να σβήσει η αγάπη του αυτή? Ποτέ. Δεν είναι άνθρωπος. Ούτε να ψευτεί, ούτε να αλλάξει. Είναι ο Θεός Λόγος. Ό,τι υποσχέθηκε θα το εκτελέσει. Και λέει τώρα εδώ, τι θα μας χωρίσει? Αυτό είναι για μας. Όταν έχω θλίψη θα τα βάλω με το Θεό? Όταν είμαι σε στεναχώρια θα τον κατηγορώ? Αν με διώκουν θα τα βάζω με το Θεό που με διώκουν? Άμα πεινάω θα τα βάλω με το Θεό? Αν είμαι γυμνός γιατί δεν έχω να φορέσω κάποια πράγματα και δοκιμαστώ σε αυτό, θα τα βάλω με το Θεό? Άμα κινδυνεύω να με σφάξουνε, θα τα βάλω με το Θεό? Εδώ είναι τώρα το θέμα. Εάν έχω καταλάβει ότι εδώ θα περάσω κάποιες δυσκολίες, μπορεί να περάσω και από θάνατο, αλλά θάνατο προσωρινό. Ο άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή. Δεν πεθαίνει πλέον, δεν υπάρχει θάνατος για αυτόν. Οπότε δεν με ενδιαφέρει το πότε θα φύγω. Με ενδιαφέρει να είμαι με ποιότητα ζωής και να με πάρει ο Κύριος να μην γίνω βάρος στους άλλους. Οπότε όποτε θέλει ας έρθει, αλλά ας με ετοιμάσει. Τι εννοώ να με ετοιμάσει? Να εμπιστευτώ το Θεό, να τον αγαπάω και αν ακόμα επιτρέψει κάτι από αυτά. Γιατί αν είμαι σε θλίψη και τα βάλω με το Θεό, κινδυνεύω να βγω έξω από την παρουσία του. Ο Θεός θα με ανεχτεί στην αρχή, θα με ενημερώσει, θα μου κάνει, θα μου δείξει. Αν συνεχίζω, σταματάει πλέον να είναι μαζί μου, μετακινείται. Για να μπορεί να είναι μαζί μου θα πρέπει να τον εμπιστευτώ και στα δύσκολα και στα εύκολα. Και πάλι ερχόμεθα στον Ιώβ, λέει, μόνο τα καλά θα δεχόμεθα από το Θεό. Αυτός δεν ήξερε το γιατί ερχόταν τα άσχημα στη ζωή του. Και γι' αυτό έλεγε να διαδικαστώ. Σήμερα όμως εγώ, λέει, μακάρι να υπήρχε μεσίτης. Έχω μεσίτη, τον Ιησού Χριστό. Έχω το Πνεύμα το Άγιο, αλληλούια. Και γι' αυτό μου μιλάει και με καθοδηγεί, οπότε δεν έχω αμφιβολία. Ξέρω ότι από αγάπη φέρνει το δύσκολο στη ζωή μου. Γιατί διαφορετικά δεν καταλαβαίνω. Και έτσι τον εμπιστεύομαι και συνεχίζω τον αγώνα τον καλό. Και λέει πάλι, μάλιστα εδώ κάτι το οποίο λέει στους ψαλμούς ο Δαβίδ. Λέει, ένεκα σου λέει Θεέ μου, όλη την ημέρα θανατούμεθα. Και πράγματι έτσι είναι. Το λέει ωραία ο Απόστολος Παύλος. Εγώ επέθανας προς τον κόσμο και ο κόσμος επέθανας προς εμέ. Δηλαδή ό,τι και να έχει ο κόσμος δεν το λυμπίζομαι, δεν το θέλω, αλλά το απορρίπτω. Γιατί? Γιατί δεν ζητάω πνεύματα γήινα τώρα, ζητάω ουράνια. Ζητάω να είμαι με τον Χριστό και να βλέπω τη δόξα του αιωνίως. Θα πάρω κάτι μαζί μου? Όχι. Τι να τα κάνω λοιπόν εδώ? Να μαζέψω να τα κάνω τι, για να έχω προβλήματα περισσότερα? Οπότε τον βλέπουμε εδώ, ένεκα σου θανατούμεθα. Πράγματι, εάν δεν πεθάνει ο παλιός εαυτός μας, δεν θα βγει ο μίσκος με καρπό. Γι' αυτό πράγματι με αυτά που μας κάνουν και μας ταλαιπωρούν, μας κατηγορούν, μας κάνουν, απλώς μας βοηθάνε να πεθάνουμε πιο γρήγορα. Γιατί βλέπουμε τι έχει ο κόσμος και δεν το θέλουμε πλέον. Και αγωνιζόμαστε να μην έχουμε τίποτα από τον κόσμο. Αυτό είναι θάνατος. Έτσι λοιπόν, ένε κασού λέει Θεέ μου, λόγω της ομολογίας που πρέπει να έχουμε, θανατούμε θα όλη την ημέρα. Και λογιζόμαστε από αυτούς σαν πρόβατα που μπορούν να σφάξουν ανά πάσα στιγμή. Έτσι μας βλέπουνε. Γιατί δεν διεκδικούμε το δίκιο μας. Και σου λέει αυτός είναι του χεριού μου. Τον κάνω τι θέλω, τον προσβάλλω, τον χτυπήσω, τον κάνω, τον σκοτώσω. Και πράγματι, βλέπουμε τον Στέφανο τον πετροβολήσανε. Βλέπουμε τον Ιάκωβο τον σφάξανε. Απλά πράγματα. Πήρανε και τον Πέτρο, αλλά είχε άλλη γνώμη ο Θεός για τον Πέτρο και τον κράτησε. Δεν πέθανε ο Πέτρος, πέθανε μαρτυρικό θάνατο. Αλλά όταν ήθελε ο Θεός, όχι όταν θέλει ο κάθε ένας που είναι υποχείριο του εχθρού στη ζωή ετούτη. Οπότε καταλαβαίνουμε, ο θάνατος θα έρθει στη ζωή μου, αλλά όταν θέλει ο Θεός. Και τον εμπιστευόμαστε για την επιλογή του, τον Κύριο. Γιατί αυτός ξέρει πότε είμαστε ικανοί για να μας πάρει, για να ακούσουμε το ίδιο δούλε. Και όλοι κάνουμε και θα κάνουμε πάντα την προσπάθεια, η οποία προσπάθεια, αν δεν γίνεται, φταίω εγώ. Δεν φταίει ο Θεός. Για πρόσεξε τι λέει παρακάτω. Αλλά εις πάντα ταύτα υπερνικόμε δια το αγαπήσαντος ημάς Θεού δια Ιησού Χριστού και Πνεύμα Άγιο. Τι λέει τώρα εδώ? Ο άνθρωπος έχει δοθεί το Πνεύμα το Άγιο εις αυτόν, όχι απλώς να νικήσει και να πάει νικητής, αλλά υπέρ νικήσει, παραπάνω από ό,τι χρειάζεται θα νικήσει. Θα απολαύσει αυτή τη νίκη εις τη ζωή ετούτη, την ικανότητα να αλλάξει και να είναι όπως τον θέλει ο Θεός και να χαίρεται με την παρουσία του κάθε στιγμή. Όχι απλώς θα νικήσουμε, θα υπερνικήσουμε. Αλλά εγώ όμως ταλαιπωρούμε, σέρνουμε σαν σκουλικάκι κάτω. Δεν νιώθω να έχω δυνάμεις. Αυτό είναι πως δεν θέλω να έχω και να δείξω τις δυνάμεις αυτές. Και τι κάνει ο Θεός? Μου φέρνει μια δυσκολία απέσια και με αναγκάζει ή να πεθάνω ή να ζητήσω να εκδηλωθεί η δύναμή του σε μένα. Και το βλέπουμε, το λέει πολύ ωραία στον Παύλο. Λέει, σε αδυναμία δική σου φαίνεται η δύναμη η δική μου στη ζωή σου. Όταν εσύ δεν μπορείς και έχεις μείνει σε τέλμα, τότε επεμβαίνει το Πνεύμα το Άγιο, σου δίνει τη δύναμη και βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά από ό,τι τα έβλεπες. Και από εκεί που δεν ήθελες ούτε να ασχοληθείς καθόλου, πέφτεις μετά με ορμή εναντίον αυτού της κατάστασης και παίρνεις τη νίκη από τον εχθρό που την κρατάς στα χέρια του. Και ο εχθρός οπωσδήποτε είναι άνθρωποι, είναι σκέψεις, είναι πολλά τα οποία μας επηρεάζουν. Έτσι λοιπόν τι λέει τώρα εδώ? Μας έχει δώσει δύναμη όχι απλώς να νικήσουμε, αλλά να υπερνικήσουμε, υπέρ, πάνω από το όριο. Και θα γίνει αυτό γιατί μας αγαπάει ο Θεός, γιατί είμαστε παιδιά Του, καθώς κάνουμε τον αγώνα να μοιάσουμε με τον αδερφό μας τον Ιησού Χριστό, ο οποίος έδειξε το δρόμο για τον ουρανό και μας έδειξε και το δρόμο που θα τον ακολουθούμε νικηφόρα. Πόσο ωραία τα λέει. Επειδή λέει ο Απόστολος Παύλος, είμαι πεπισμένος ότι αν παρουσιαστεί η στιγμή να με σκοτώσουν, να μου πάρουν τη ζωή. Και αυτό μπορεί να γίνει από ανθρώπους, από πνεύματα, από οτιδήποτε. Και το λέει πολύ ωραία. Επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαί, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα ή βάθος ή άλλη κτήση θέλει δυνηθεί να χωρίσει μας από την αγάπη του Θεού, την Χριστό Ιησού, τον Κυρίο ημών. Με αγαπάει τόσο πολύ ο Θεός που έχω τα χάλια μου και όμως είναι μέσα μου. Γονατίζω και μου μιλάει. Γονατίζω και τρώω και απολαμβάνω και λέω τι ωραία που είναι αυτά. Αυτή είναι η δύναμή μας. Του Κυρίου η παρουσία που φέρνει χαρά στην καρδιά μας. Είναι η δύναμή μας. Γιατί είμαι χαρούμενος πάντοτε? Γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι ενεργό. Άμα όμως εγώ, ξέρεις, βλέπω κάτι και θλίβομαι και η θλίψη μένει, θα διώξω το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο θέλει τη χαρά που σου έχει δώσει στην καρδιά του να την αφήνεις ελεύθερη για να ομολογούνται οι εξαγγελίες του ουρανού μέσα στη ζωή σου και στη ζωή μου. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ, ούτε ο θάνατος θα με απομακρύνει από το να αγαπάω το Θεό και να μην τον εμπιστεύομαι, αλλά ούτε και η ζωή, η καλοπέραση. Θα αρχίσω να επιθυμώ αυτά που έχουν οι άλλοι, να περνάω καλά εδώ. Όχι. Ο Παύλος λέει, θέλω να έχω τα στίγματα του Κυρίου στα χέρια μου. Θέλω να περάσω το θάνατο του Χριστού για να είμαι και πλούσια στην Ανάσταση. Δεν θέλω τίποτα από τον κόσμο. Γι' αυτό τα άφησε όλα στον κόσμο. Πλούτη, δόξα στα πάντα. Και από εκεί που ήταν κάτι σημαίνον και όλοι λέγανε γι' αυτόν, έγινε κάτι που ήταν μίασμα μετά. Γιατί έγινε αιρετικός. Αλλά δεν τον ενδιέφερε. Γιατί τα θεώρησε, λέει, όλα σκουπίδια, σκύβαλα. Με την παρουσία του Θεού στην καρδιά του. Οπότε καταλαβαίνουμε, αδέρφια μας, τώρα ότι εγώ μπορώ να στερηθώ μία νίκη. Ο Χριστός έκανε ένα τέλειο έργο στο Σταυρό. Με δικαίωσε. Τι πάει να πει με δικαίωσε? Νικητής θα πάω κοντά του. Ό,τι και δύσκολο να επιτρέψει ο Θεός στη ζωή μου, θα το υπερνικήσω δια του αγαπήσαντος εμάς Ιησού Χριστού, που του μοιάζω και που το Πνεύμα το Άγιο μορφώνει μέχρι να φύγω από τη ζωή ετούτη, γιατί αυτός είναι τέλειος και εγώ είμαι ατελής. Οπότε, αδέρφια μου, εμείς θέλουμε τις νίκες που είναι οι υποσχέσεις του μέσα στο Λόγο. Μόνο εμείς μπορούμε να χάσουμε την παρουσία του Θεού. Μόνο εμείς μπορούμε να πετάξουμε τη σωτηρία μας. Εάν δεν εμπιστευτούμε το Θεό στις δυσκολίες που παρουσιάζονται και αν δεν δούμε τη δύναμη που μας έχει δώσει ώστε να πολεμήσουμε τη στιγμή της μάχης με τον εχθρό και δεν δούμε τα πράγματα όπως τα βλέπει ο Θεός αλλά όπως τα βλέπουμε σαν άνθρωποι. Εκεί είναι το τεράστιο λάθος. Θυμηθείτε, 12 ήταν οι κατάσκοποι που μπήκαν στη γη της Επαγγελίας από άρχοντες από τις φυλές, ξεχωριστά πρόσωπα. Από ποιες φυλές? Από τις 12 φυλές του Ισραήλ που έστειλε ο Μωυσής για να κατασκοπεύσουν τη γη της Επαγγελίας. 12 άτομα. Για θυμηθείτε, 10 σαρκικοί και 2 πνευματικοί. Τι έγινε? Γυρίσανε πίσω, οι 10 τρομάξαν το λαό και του είπανε «χαθήκαμε» και οι 2 φωνάζανε «όχι, είναι ψωμίο για μας». Αν ο Θεός είναι μαζί μας, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Θα λέγαμε τώρα 10 λογικοί και 2 τρελοί. Όχι. 2 που είχαν πίστη στην καρδιά τους μέσα. Ο άνθρωπος που έχει πίστη στην καρδιά του μέσα είναι νικητής και μόνο με την πίστη που έχει. Γιατί τον ευλέπει ο εχθρός και δεν πλησιάζει. Κρατάει την ασπίδα της πίστεως και ξέρει ότι είναι αρματωμένος, δεν πλησιάζει. Ενώ αυτός που δεν πιστεύει ή ολιγοπιστεί, την ασπίδα την έχει αφήσει δίπλα. Δεν φοράει πανοπλία και φοβάται και για τη ζωή του. Δεν φοράει την περικεφαλαία της σωτηρίας. Γι' αυτό φοβάται. Πού θα πάει αν φύγει? Δεν είναι έτσι, αδέρφια μου. Αυτό μας λέει τώρα εδώ. Πρέπει να πιστέψουμε σε αυτόν που αγαπάμε και ακολουθούμε. Βλέπει τον αγώνα σου και τον αγώνα μου. Ξέρει τις δυσκολίες που περνάς. Και είναι διατεθειμένος αυτή τη στιγμή να σε βοηθήσει να χαρείς και να χαρώ. Να μου δώσει να καταλάβω ότι έχω δύναμη να τη χρησιμοποιήσω ενάντια στον εχθρό, να τραπεί σε πηγή, να τον κυνηγήσω, να τον πατήσω κάτω, γιατί πατημένο μας τον έδωσε, και να δοξαστεί ο Κύριος με τη δική μου ζωή. Γι' αυτό λοιπόν μας λέει εδώ, ό,τι δυσκολία και να έρθει στη ζωή μου, θα υπερνικήσω. Όχι εγώ, αλλά αυτός που είναι στις σκέψεις, στην καρδιά μου και στη ζωή μου. Είναι αυτός που λέγεται Ιησούς Χριστός και που είναι το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο συνεχώς δέεται στον Πατέρα και ζητάει δια του Υιού να με σητεύσει για να μπορέσω να καταλάβω τι δώρα και τι δυνάμεις έχω πάρει. Έχω δυνάμεις για να υπερνικάω από τον άνθρωπο μέχρι το διάβολο οτιδήποτε. Και το λέει πάρα πολύ ωραία. Ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις παρόντες ή μελλοντικές δυνάμεις μπορούν να με εμποδίσουν ώστε να χάσω τον Χριστό, την αγάπη του Χριστού από την καρδιά μου μέσα. Ούτε ύψωμα, κάποιος που στέκεται πολύ ψηλά, ούτε κάποιος ο οποίος δημιούργησε κάτι ας πούμε και με έχει κατηγορήσει και είναι σε βάθος, ούτε άλλοι κτίσεις που υπάρχει, πνευματική ή φυσική, δεν υπάρχει περίπτωση να με χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Γιατί έχω πιστεί, έχω ποτιστεί από το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο μου έχει δώσει και πάντα σκέπτομαι θετικά ό,τι αν επιτρέψει και έτσι όποτε έρθει η δυσκολία θα φανεί η δύναμη του Θεού. Όποτε έρθει η αδυναμία θα φανεί η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Όποτε θα έρθει το δύσκολο, θα λατρεύσω το Θεό, θα το δοξάσω και θα πέσει όπως πέσαν τα τείχη της Ιεριχού. Αυτό μας λέει τώρα εδώ. Άρα τι γίνεται τώρα εδώ? Εγώ γιατί νιώθω τόσο πολύ αδύνατος? Η σχέση με το Θεό ποια είναι? Υπάρχει ταπείνωση? Αν υπάρχει ταπείνωση, αν έχουμε τους πάντες και τα πάντα, γι' αυτό αγαπάω τους εχθρούς μου. Εάν δεν έχω ταπείνωση και έχω εγωισμό όμως, με το έτσι να μου κάνεις παρεξηγέμαι. Τι γίνεται εκεί τώρα? Θα γίνω υποχείριο του εχθρού. Πρέπει να πιστέψω πως όπως νίκησε ο Χριστός, μπορώ να νικήσω κι εγώ το διάβολο. Είναι ήδη νικημένος και πατημένος. Το έργο είναι τέλειο που έκανε ο Χριστός. Θα πιστέψω στο έργο του, θα τον ζητήσω και θα κάνω το ανάλογο που έκανε αυτός. Πώς νίκησε το διάβολο? Με την αγάπη του. Τον προκαλούσανε, τον ευρίζανε, τον κατηγορούσανε, κάνανε ό,τι μπορεί να, και παίζανε και θέατρο μαζί του, τον εντύσανε βασιλέα, κολάμια, κόκκινα ημάτια, στεφάνι, αγκάθινο, όλα αυτά και σπάγανε πλάκα μαζί του. Τι έκανε αυτό? Σου αγαπούσε. Πού βρήκε τη δύναμη? Αυτή που βρήκε και ο Στέφανος. Έτρωγε τις πέτρες και έλεγε: μη λογαριάζεις αυτούς, συγχώρεσέ τους. Ποιος μίλαγε μέσα από τον Στέφανο όταν κομματιαζόταν το σώμα του? Ο Ιησούς Χριστός. Γιατί μπόρεσε ο Στέφανος? Γιατί ήταν νικητής. Πίστεψε στη νίκη που του έδωσε ο Χριστός. Και εδώ βλέπουμε και τον Παύλο. Αν χρειαστεί, λέει, και να πεθάνω, δεν πρόκειται να αφήσω να αμφιβάλλω για την αγάπη του Θεού. Αλλά θα συνεχίσω να τον αγαπάω για να μου δώσει δύναμη να μην καταλάβω τίποτα. Γιατί η αγάπη του Θεού στην καρδιά μας μας αλλάζει. Και αυτό μας δίνει την ικανότητα να νικάμε και να υπερνικάμε. Θα αρσείτε εγώ. Ο κόσμος θα σας δώσει θλίψη. Αλλά εγώ έχω νικήσει τον κόσμο. Δεν μου έδωσε καμία θλίψη. Αλλά κάθε φορά που γινόταν κάτι που με πείραζε, επικοινωνούσα με τον Πατέρα και του λέγα: συγχώρεσέ τους. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Αδέρφια μου, ζει ο Κύριος. Ζει η παρουσία του Πνεύματος του Αγίου. Ζει η δύναμή του. Και την έχετε όλοι, και εγώ και εσείς. Και οι αδύνατοι και οι δυνατοί. Και αν νιώθω δυνατός, και μου πείτε τι θέλω να νιώθω, δυνατός ή αδύνατος? Καλύτερα δυνατός. Γιατί στην αδυναμία θα φανεί η δύναμη του Θεού. Ενώ όταν νιώθω δυνατός, δεν έχω ανάγκη το Θεό. Και πολλές φορές το ξεχνάω. Να το λατρέψω, να το δοξάσω. Ενώ όταν είμαι αδύνατος, δεν σηκώνουμε την προσευχή. Αλληλούια! Ζει και σας αγαπάει. Μην πάμε ξέπνο εκεί. Ίσα να φτάσουμε να κόψουμε το νήμα και να πέσουμε κάτω. Αλλά νικητές. Θα τρέξουμε και θα προπορευτούμε να κόψουμε το νήμα. Με τη δύναμη και τη διάθεση και τη βοήθεια του ουρανού στη ζωή μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους. Αλληλούια, σηκάνει η ώρα. Αν κάποιος θέλει ιδιαίτερη προσευχή, να έρθει μπροστά.